Сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.1 урлагийн дээр сугатарулан сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахин айлтгая. 7-ны бүрийн даваагаас баасан гарг яг цаг мөчөд радиоон 3 дугаар студиэс сонсдог урлаг нэвтрүүлэг маань урлагийг мэдрийг сүрэтээр шууд төрдөг. Яг одоолаа матаротод 16 цаг 13 минут болсон өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 14-ний даваа гаргийн сонсдог урлаг нэвтрүүлэг кино ертөнцийн болон гараа хүрэхэд бэлэн болсон байна. Студиэд хөтлөгч Анжигаа, гэрлээ, за найруулагчаар мөхцөдгийн төвшин байрнаар айлч байна. За өдрийн
За өдрийн мэнд төргийа.
За нэвтрүүлгийн хамтран хэлэгчээр гэр бүлийн гишүүн бүрт гэсүрээтэйгээр Jameson brand за мөн e-school боловсруулын нэгэн платформ хамтран ажиллаж байгаа. Баярлалаа.
За өнөөдөр киноны сэдв дээр чи хар өнгөтэй кино яриад би цагаан өнгөтэй кино ярих гэж шиг байна.
За.
За цагаан юмхаа буюу White Lotus гэдэг цуврал бол одоо яг л одоо HBO сувг дээр яг одоо яг бүжгнүүлж байгаа.
За.
Энэ 3 бүлэгтэй л дээ 1 2 дугаар бүлэг нь бол өмнө гарцсан. Одоо яг ингээ 3 дугаар бүлэг нь зацагтаад за тэрэндээ нөө юу гэдгийг энэ одоо энэ цагийн айгүй алдагтай одуудын нэг болох тэр Black Pink гэдэг хамтлагийн дуучин Лиза гэдэг хүүхэн тоглоод
аа за
сүүлд бас хүмүүсийн анхаардлын төвд их орчод байна.
Аа.
Тий. За HBO цугаас дөрөвдгийг нь гаргана гэдэг аль язур зарлчих шиг болсон. Энэ дөрөвд цуврлаа гаргана гэж зарлчих шиг болсон. А ер нь бол ингээд цацагдах болгонд бол нэг ингээд нөө нэг сэр болгоно бол ингээд олонний анхаарлын төвд ороод шуугаад ингээд явдаг юм л юм л да. Инэдмийн драма, Блейк комеди, эмгэнэлт инэдэм, югөөдл гэсэн төрөл жанрт хамраад байгаа. Энэ цуврлын эхний бүлгийн үйл явдал нэгдүгээр бүлэг нь Хавайд болдог.
За
өрнөдөг. Хоёр дахь бүлэг нь бол Италид, бүр Италид тэр дундаа бүр Сицилид өнгөрдөг болдог. А гурав дахь бүлгийн үйл явдал нь Таиландд өрнөсөн. За одоогор батлагдаагүй мэдээлэлээр бол цувралын 4-р бүлгийн үйл явдал Германд өрнөн гэсэн мэдээлэл байгаад байгаа.
Аа за.
За бүлэг болгоны үйл явдлууд өөр хоорондоо ямар нэг харилцан хамааралгүйгээр өрнөдөг. Жишээ нь эхний бүлэг дээр хаваа аралд байх нэг тансаг зэрэглэлийн амралтын газар амархаар очисон. Хэсэг бүлэг хүмүүсийн дунд үйл явдал өрнөх бол хоёр дахь бүлэг дээр Италид байх цагаан явхад зочд бодол дээр мөн үйл явдал өрнөнө. Харин цувралын 3 дугаар үдрэл нь Таиланд зураг авалтаа хийсэн. За би яг уу ер нь бол би яг ингэ бүр шимтэж үзлээ л дээ.
Аа тэгээ одоо энэ хамгийн сүүлийнх нь бүлэгэн дээр тэр нөгөө сая тэр сүүлд Victoria's Secret-ийн нээлт дээр дуулаадсан тэр Лиза тогсон юм уу тий?
Тэгсэн.
Аа за. Аа за.
За яг нөгөө 3 дугаар бүлэг нь бол яг одоо гарч байгаа ингээд хүмүүс хүлээгээд үзэж байгаа учраас тэрийг нэг актер спойлер даад яг уу нэг 2 дугаар бүлгээс нь жоохон давчлаа ярьж байгаа бол 1-р бүлэг дээр нь ингэдэг юм.
Аа.
Аа нэг ээж саяхан нас орсон гэдэг нэг өмөрөө авгаа.
За
ээжийнхээ шарилыг чандрыг юунд далаад цацсан гээд нэг тийм авгаа ярьж байгаа
заяа. 2-р бүлэг нь хэдэн ангитай?
6 ангитай.
Аа за.
За тэгээд нэг гэр бүл ирж байгаа. Гэр бүлийн авгаа нөхөр хоёр авгаа аймар өндөр карьертэй. Тэгээд нэг хүүтэйгээ хүү нь 16 настай хүүтэй өсвөр насны хүүтэй. Тэгээд дээр нь бас нэг коллежид сурдаг охинтой. Тэр охин нь зөвүүн багийн. Ерэн зөвүүн багийн. Тэгээд тэр нь бас нэг найзгаа дагуулад ирцэн.
Аа.
Ийм заяа.
Тэгээ. Тэгээд нэг энэ шиг нэг Хавайд нэг амралтын газар ирээд байгаа юм уу?
Аа, за. Амралтын газар. Тэр White Lotus гэдэг нь айгүй тийм тансаг ресорт байхгүй.
Аа, окей. За. За.
Тэгээд бас нэг юу яасан гэд дөнгөж хормой хэлсэн гэд нэг бал сарынхаа айдлыг хийж байгаа хоёр ирж байгаа.
Аа.
Нөхөр нь бол дилчгүй баян гэр бүлээс гаралтай.
Аа.
Эхнэр нь болох төр зүгээр нэг юм а сэтгүүл зүгээр карьер хөөхгүй явж байгаа тийм залуу сэтгүүл чимэгтэй байхгүй хөөхөн. Тэгэд нөгөө баян айлын хүүтэй өмөрч явж байгаа суучихгүй юу?
За.
За тэгээ яг хуу тэдний л тэр нэг 7 хоног тэр Хавайд өнгөрүүлж байгаа тэр ресорт дээр өнгөрүүлж байгаа амьдралыг харуулж байгаа. Ер нь бол тэгээ инэдмийн байдлаар харуулна. Тэгэд ийм нөгөө нэг тэнд гол өрнөд байгаа юм нь бодлохоор хөрхи амт тэр нэг ингэ ээжигээ алдсан ганц бие авгаа болоод хөрхи өмрөө л яваад байна. Тэгэл ээжийнхээ шарилгыг юм усан онгоц өсөлж яваад тэрэн дээрээс цацна гэснэ болоо л өөлж унжаал ингэж явж хагаад бас нэг залуутай танилцаад залуутай ч байх өөрийнхөө үеийн өвгөнтэй танилцаад тэгээ амар сайхан дажрах маягтай болоо явж байгаа. Тэгээ тэр хооронд ч нэг юм нэг спа хийлгдэг нэг хар арьстай хүүхэд би чамайг тустай юм спата болоход ч туслан мосно гэд амар баян авгаа ахгүй.
Аа за.
Амар баян бижилтэнд очиж байгаа шүү дээ.
Аха.
Тэгээ нөгөө гэр бүлийн нөхдүүд нь ихлээр тэр нэг хоёр өсөр насны коллеж хоёр охин ч нь бол очингуудаа сүдэлж байгаа юм л да. Юм хум датж батаал те. Тэгээд наагур цаагур элдэ бусын залуучуудтай уулзч бариад ална. Тэгээд нөгөө гэр бүлийн хоёр ингээд буруу хөрөнд оруулсан гэдэг нөгөө балсараа тэмдэглэж байгаа хоёр жоох ингээд нөхөр нь ингээд ирүүл хийх гэдэг нөгөө хүүхэн нь болохоор яг юм бай яг энэ өрөө ч гэсэн гоё л биш талаа мала хараад гэд тэгээ ингээд байжсэн чинь хадам ээж нь хурж ирээд нөгөө хэрүүлийг нь дуусгах гэд хадам ээж нь хурж ирж мөрөөд слайл амжиг болно. Тэгээд тэр хүүхэн болтой ингээд би ер нь л ингээд нэг юм баян хүний гэрийн тавилга болох гэдэг юм байна да гэдгийг ойлгоод тэ ингээд нөөдхий чи эсэргүүцээд хадам ээжтэйгээ эрэлтээд нөхөртэйгээ эрэлтээд би ер нь чамаас явлаа мавлаа дээр тулч муудаад ингээд ийм үйл явдал болсоор хагаад ингээд дуусгах болдог байхгүй.
За.
Тэгээд тэр нэг юм нэг юуны менежер тэр хаваагийн ресортын менежер гэдэг нэг ижил хүүсд нөхөр яваад байгаа.
За.
Тэр нөхөр бас тэнд ингээд нөгөө нэг тэр нөгөө баян гэр бүлээрээ явж байгаа баячуудын аавыг нь эргүүлж мэргүүлж
хүүтэй нөгөө 16-атаа хүүтэйгээ явж байгаа.
Тийм, тэгээд хэлэхгүй болохоор тэр чинь нөгөө нэг юутайгаа байжгаад тэнд үйлчлэгчээр ажилладаг нэг залуутайгаа байжгаад нөгөө хорон санаад баян айлын хүүд баригдчих баригдаад бөө юм болоод тэгэд тэр ер нь намайг хорлох гээд байгаа юм байна гэж мэдэнгүүтээ марсуурцсан үедээ дахуучичаад тэр залуугийн чемоданд нь бийцсад нөгөө мастер төлхөрт юм чи оронготой чемоданд нь бийцэж хагаад баригдаад хутгуул өгчдээ.
Эхүү.
За ингээд нэгдүгээр анги бол нэг иймэрхүү байдалтай төгсөн.
Энэ дээр би хардаа хэрвээ буруу хараагүй бол одоо эн чинь ингээд нөгөө найруулагч үгүй зургнуудыг л би харж байгаа штэ. Энэ нэгдүгээр бүлэг дээр нь Памела Андерсон тоглодгоо үгүй юу?
Памела Андерсон биш. Би одоо мангар адилхан л да.
Харин тийм
бай. Памела Андерсонаас өөр энэ нөгөө нэг юу мун тоглодог. Аа нөгөө нэг American Pie май тоглодог. Jennifer Coolidge гээд авга байдаг штэ.
За
бас юм инедмийн жүжигч штэ. Дандаа юм инедмийн кино тоглож байдаг тэр хүүхэн. За хоёрдугаар анги дээр нь болохоор бусд хүмүүс нь ерөөсө гарахгүй энэ нөгөө Coolidge чинь нэг өвгөнтэй танилцаад дуусцсан штэ.
Тэгсэн.
Тэр өвгөнтэйгөө хүрээд ирж байгаа юм.
За.
Тэгээд бас нэг ингээд нэг юунууд гарнаа тэн дээр нь бас нэг гэр бүлийн нөхдүүд гарна ингээд тэгээд энэ 3 дахь анги дээр бол тэ нэг өвөө аав ачхуу гурав ирчихэж байгаа байхгүй юу 2 дахь анги дээр тэр гурав өстэй бужигнууд тэнд нэг хоёр Итали бие үндэгч тэдний дунд ороо.
А одоо 2 дугаар бүлэг нь бол Италид өрнөд байгаа шүү дээ тий. Аха. Энэ нэг сагалтай нөхөр тэр нөгөө нэг гей юу менежер мөн үү? Харах царайнаасаа тийм царайтай юм байна. За.
2 дугаар бүлэг дээр нь бүр алан заяа. Тэд нэг юм хоёр бие үндэгч орж ирээд нөгөөдөлдөж бүгдийг самарна.
За.
Хоёр бие үндэгч бүхэн орж ирээд өвөө аав ачхуу гурвыг самарч байгаа юм даа. Тэгсэн чинь тэр бүлэг энэ 2 дугаар бүлэг дээр яадаг вэ гэхээр нөгөө нэг өвгөн байна штэ. Нөгөө Кулдичтэй суусан өвгөн чинь гэрээ хийгээд хормын гэрээ гэж хийгээд салах юм бол яахчгүй хин инээсээ мөнгө авахгүйгээд тэгсэн чинь тэр багийн хэрв нөгөө ихнэр нь өгчгүй мангар их юм өвлж авахар болсон. Тэнгүүтээ тэр Италийн мафийнхантай нийлж хагаад ихнэрийг алуулах гэж захиалсан байт.
Аа за.
Тийм тэгээд төгсгөлд нь Тэр мөх Кулдич чинь хөрхийн амтан далаад живж өгөхөд мапын баахан багнууд буудаж алдангуудаа өөрөө далаад живэд өгчдгийг.
Аа.
За ийм явдал болно. За 3 дугаар бүлэг нь бол Тайландд болж байгаа. Тэр нөө Лиза чинь болохоор тэр Тайландын тэр ресортын нэг ийм хүлэн авт үйлчлэгч одоо
юу гэх юм. Ресепшн. Ухтагч.
Ийм нөө жуулчдад үйлчлдэг ийм
гайд.
Тийм. Жуулч үйлчлдэг тийм нэг менежер байхгүй. Менежер хүн.
За, за.
Мок гэдэг хүүхний дүр тоглож байгаа. Айгүй хөөрхөн дүрээ бүжгэлж бүжгэлнэ. Тэр нэг жоохон хөлдөө сесүрите багийн нөгөөдхөнд дурлцсан. Үнэн хөлдөө баг л да тэр. Үнэн дүггүй баг. Тийм гарна. За, 3 дугаар бүлэг дээр яадаг вэ гэхээр нэг юм нэг бас л ингээд баахан хүмүүс ирээд амарч исэн чинь 1-р бүлгээс нөгөө нэг спа байгуулна гэж яагаад мартцсан нэг хар ярс түүхэн ирцэн байж байгаа
юм.
Дурчлах судлах гээд ирцэн. Тэгсэн чинь нэг хүүхэн манайх энэ дээр уулын оройд гэдэг юм аа би энэ жил амьдэрж байгаа гэсэн чинь тэр хүүхний нөхөр нь нөгөө нэг эхнэрээ алсан баг хийвчдэг.
Ямар амар юм бэ ёо.
За гээд ингээд цаашаа үргэлжлүүлдгийн шүү. За энэс цаашаа яриад яах вэ?
За.
За цагаан бадамлын ха цоорлын зураг авалтыг хийсэн газрууд аялал жуулчлалын халуун цэг болдог жишг тогтоод байгаа. Үүнийг цагаан бадамлын хагийн эффект буюу white lotus effect гэдэг байгаа.
Цагаан юмхаа л юм байна шүү дээ. Ер нь бол.
Тийм. Тэр ч утгаараа 3 дугаар бүлэг Тайландыг модонд оруулаад зогсохгүй алдарт Blackpink хамтлагийн дуучин Lisa-гийн бүтээсэн дүр нь анхны дүр нь гэдгээрээ бол Тайландчуудыг нэлээ огшоож байгаа юм байна л дээ. 3 дугаар бүлэг 3 сарын 16-нд нээлттэй хэлсэн. Нээлтийн дараа зөвхөн Тайланд гэлтгүй хилийн чандд ч цагаан бадамлах ухаан эффект нь мэдрэгдсэн. 3 дугаар бүлэг нээсний дараах 7 хоногт Америкийн нэгдсэн улс дахь Тайланд ресторанны захиалгын тоо 16% өссөн гэсэн тоо баримт цацагдчихжээ гэж.
16 гэдэг чинь аюу
өндөр шүү.
Амар өндөр өссөн байна шүү дээ. Бид нар ч л те бидний хамралт 8% өсөхөд вау гэдэг шүү дээ, тий.
За, UB Life сайт дээр бидснэр бол цагаан лимхаар хүмүүс хуулирад байгаа шалтгааныг ингэж тайлбарлаж байна, тий. Цувралын өмнөх хоёр бүлэгч үзэгчдээс өндөр үнэлгээ авсан шалтгаан Dark Comedy View сэтгэл түгшээ мүүл явдлууд нууцлаг үхэл дөрүүдийн зөрчилтөөн тэдний хоорондын ачгалтай харилцааг өгөөдсөн хошин өнгө асаар өгүүлдэгтэй холбоотой. Ерөнхийдөө бол тэ ингээл амар тийм олон хүмүүсийн юм сэтгэл зүг нэрэд ингэдэгтэй гэсэн юмнууд гардаг аахгүй.
Аа тэгээд
тэр нь хүмүүсийг ингээд огшоогоод
байдаг. Яг хүмүүсийн нэг юм энгийн харилцааг харуулад байгаа юм байна шүү дээ. Аа за.
Одоо жишээлбэл найз нь найзыгаа мөрж байгаа нь бол тэ байдгал зүйл аахгүй. Тэрийг ингээд яг зөвөн харуулсан. Нийгмийн дэд давхаргын ясвартгууны асуудлыг ч бас цуралд өндсөн байдаг. Дандаа баян хүмүүс гардаг. Бүгд баячууд шүү дээ. Хүүхдэнтэй ингээд ядуу байхыг мэддэггүй тийм айл байл гарч байгаа аахгүй. Тэг. Тэгээ White Lotus Resort-д ирсэн зочдын дунд өрнөх хачирхалтай байдлыг хашигнан өгүүлэгч цаана тэдний ёс суртахуун эрх мэдлийн төлөөх жихүүцэн тэмцлийг шүүмжилсэн гэж харж болно. Цувралыг онцгой болгож байгаа олц өмнө энгийн баячуудын амралтын тухай бус харин нийгмийн анги давхаргын ялгаа эрх мэдл хүний дотоод мөн чанарыг шинэлэг байдлаар харуулсан байдал юм а. Мөн дурдахгүй байхын аргагүй зүйл нь байгалийн тансаг зураглал. Үнэхээр супер байгальтай. Нүдтэй олсон хөгжмийн сонголт нүд булаам тансаг дүр зураг хийцэлнэ гэж үтсэн байлаа. Одоо 3 дугаар бүлгийг нь би яг одоо үзэж байгаа л да. Баахан Тайланд туу.
Би
тэгтээ
одоо нэг тэнгисийн эрэг 2-4 долоог үзэд бүр өөрөө ирэхгүй бали юмар санагдаад байгаа ш надаа. Бали явж үзэх юмсан. Балид улсын явдал гээд нэг солонгос кино байдаг аахгүй юу? Та тэрийг үзээгүй л ахал та. Тэгээд яг тэр үед бали гэж одоо анх мэдчихлээ. Тэр чи одоо гэхдээ нилэн дээр үеийн кино л доо. Тэгээд тэгэл зүгээр ингээд бодоол орхицсан байсан чинь одоо тэр шоуг үзээд бүр ёо ямар гоё юм бэ л гэж бодогдчихоо.
Одоо энэ гарч байгаа зурган дээр Лиза чинь гарч
байна. Тийм байна.
Тэгээд Лиза чи энэ. Ийм нэг юм одоо үйлчлэгээний ажилтан гэх юм уу? Одоо ресортын
менежерийн
зөвлөх.
Аа за.
Үйлчлэгээний зөвлөх байхгүй юу? Тэгээд эдийн ресортын хүн чинь бүгдээрээ ингээд нэг урлагийн номер бомроо оройн өөрсдөө үзүүлдэг. Лаггүй бүжгэлж бүжгэлдэг. Тайланд ингээд нэг юм нэг амар гой хувцастай бүжгэлдэг шүү дээ. Тэр мэрийга лаг хийдэг.
Нэг юм алтан хувцастай.
Аа
яг үнэ. За.
Blackpink хамтлагийн дуучин Lisa and the White Lotus цувралд анхудаа жүжигчнээр ажилласан. Lisa-гийн бүтээсэн Mook гэдэг дүр нь амралтын газрын эрүүл мэндийн зөвлөхийн дүр. Лиза Варете сэтгүүл төгсөн ярилцлагатаа төрөлх Тайланд хэлээрээ Тайланд хүний дүрийг Холливуудын цувралд бүтээх нь миний хувьд топ боломж болсон. Тайланд төрсэн Тайланд хүн юм байлээ шүү дээ. Би яг үнэндээ мэддэггүй байсан. Улсынхаа соёлыг энэ цувралд бүтээж буй дүрээрээ дамжуулж танилцуулсандаа маш их баяртай байгаа. Миний тогсон мүкийн дүр надтай баш төстэй байсан ч бодит амьдрал дээр би мүк шиг эсрэг хүсний хүнтэйгээ сэтгэгнэж сайн харилцаж чаддгүй гэж дурджээ. Өө, нэг сайн харилцаад байсан ч юм байхгүй тэнд хөөрхийн нэг дүнкүү сэсүрэтийн нөхөр л байгаа. Үнэн дүнкүү нөхөр тэр нэр.
За.
Лисагийн жүжиглэлт үзэгчдийн анхаарлыг маш их татчихсан дээр цувралын үзэгчдийн тоог нэмэхэд чухал нөлөө үзүүлж байгаа ч. цувралын найруулагч Майк Уайт. Уайт Лотус гэдэг киноны продюсер найруулагч нь Майк Уайт ч гэх шиг тий. Ах киного тийм ч их амжилттай явна гэх итгэлгүй байсан гэдэг. Гэтэл эхний хоёр бүлэг нь IMDb дээр 10-8 од авсан. Амар шүү.
Сайн байна.
Түгээр зогсохгүй Эми Авардсаас нийт 15 шагнал, Golden Globe Awards-ын 2 номинацийн шилтгээр шалгарч зохиогч найруулагчдын үзэгчдийн хүлээлтийг даваад байгаа гэж байгаа. За 3 дугаар бүлгийн хувьд бол цувралд Лизагаас гадна нэр нь яригдж байгаа нэг хүн байна. Энэ нь бол Walton Goggins гэж Америк жүжигчин залуу Rick Hatchett гэдэг дүрийг бүтээсэн. За энэ нь болохоор нэг юм нэг амар ааш муутай жожиг тэгээд нэг айгүй үзэсгэлэнтэй хүүхэнтэй цуг Тайландд төрөөд ирсэн. Тэгээд Тайландд бол амрах гэж ирээгүй цаанаа бас нэг нууц төлөвлөгөөтэй ирсэн баг яахгүй юу? Муухай жожиг баг. Тийм мөртлөө энэ ингээд орчин цагийн хамгийн тачаангу залуу гэж интернет хэрэглэгчд шуугаад байгаа гинэ. Энэ бүхний 3 дугаар бүлгийн дараагаар. 1940 гарсан эрд дөрөө дарсан ат гэдэг шиг 53 настай энэ жүжигчин залууг цагаан линхуу цуврал секси бэлэг тэмдэг болгоцсон.
За.
Харин өсвөр насныхны сэтвүтэн секс боловсрол цувралд дүр бүтээснээр олонний танил болсон Британий жүжигчин Эмило Вуд гэдэг бүсгүй энэ кинонд бас дүр бүтээсэн. Холливуудын жүжигч бүсгүүчүүд өөгөө сайхан шүтээрээ ижилсдэг байхад Эмилогийн хувьд төрөлх шүтнээс огт татгалздаггүй. Харин цувралын жүжигчд үзэгчд энэ жүжигч бүсгүй шүтний талаар нэлээд мэтгэлцсэний эцэст намдсан. Шүтний амар хөөрхөн багуудтай урагшаа ингээд цүүц шиг шүттэй байхгүй юм. Тэгээ бүр кинон дээр дөнгөж кино эхлэнгүүд чиний шүт чи их сайн юм а гэж ярьдаг заяа. За харин сайн ярьсан тэр нас ахмаг секс бэлэг тэмдэг болоод байгаа Рик Хачт гэдэг дүртэй жүжигч болов бүсгүйгийн дурлалт хосын дүрдэн тоглож байгаа. Гэтэ амар хайн.
Одоо би таны нөө мэдээлэл дуусгачаад хамтран илч яриад хүлээ за болж байгаа юм уу? Хамтран илч яриад
дууслаа дууслаа. За. Ердөө дууслаа шүү дээ. За ингээд цуврал засагдад дуусны дараа мань хоёр бол сошиал медиа дээр би бинийгээ дагсан байснаа болоод түнжээ агарсан хоёр шиг лайкуудаасаа би бинээсээ аваад энийг нь тэгээд бүргэд мэт нүдтэй пэнүүд нь олж хараад өлгөөд боо юм болсон. Зарим хүмүүсийн хувьд бол хосын дүрийг бүтээсэн 22 насны зөрүүтэй одод банд би бидээ сэтгэл алдарснаас болж харилцаанд нь сэв суусан гэсэн мэдээлж цацагдчих байгаа гинэ. Харин цувралын 1-2 дугаар бүлэг дээр үргэлжлүүлэн тоглосон Jennifer Coolidge гэж одоо чиний төв нэг хилээд байсан эмэгтэй.
Аа за.
Цувралын шинхэн үзэгчдээс эхлүүлээд олон нийтэд нэлээд амсаатай байгаа. Хоёр үлрэл тоглосон жүжигч маань Алтан Бөмбөрцөг болон Оргил цагийн Эми наад бас шагналд хүрсэн юм. Энэ дүрээр White Lotus-ийнхаа дүрээр үнэхээр сайн жүжиглсэн. Үнэхээр сайн жүжиглсэн. Нэг жоон тэнэгдүү юм шиг мөртлөө нэг тийм нэг ийм нэг доторхтой хүн байгаад байгаа байхгүй. За цувралын 1-р бүлэг Rotten Tomatoes сайт дээр 90% үнэлгээтэй байгаа бол 2-р бүлэг нь 94%, 3-р бүлэг нь 86% гэсэн үнэлгээтэй байгаа. Энэ өсөх бах. Одоо энэ ч дуусааг байгаа.
За манай
ингэж болжээ.
Тукана сүрэний нэг жижигхэн спойлерцсан байна. Таны тэр дүнхүүгээд байгаа тэр хамгаалтын нөхөр чинь төгсгөлдөө юу дүнхүү гэж шүү.
А магадгүй магадгүй.
Тэгэхээр юу гар юм шиг байна.
Уу хайр дурлалын хувьд бол жоохон дүнхүү шүү.
Тэг ингэж дүнхүү царайлж байгаа л засаг байх юм шүү.
Чи битээр нэг дор амьдэрсэн, чи битээр одоо ингэж нэг сургууль сурсан одоо хоёлаа сууя л даа. Гүчи битээр нэг ч удаа болцоог үзтээ. Тэгвэл өнөөөрөө болцоо л даа. Тийм гар.
За Улаанбаатар хотод 16 цаг 31 минут болсон. За нэвтрүүлгийн маань хамтран аялагчаар за
Jameson брэндийн гэр бүлийн гишүүн мөрд зориулсан Jameson брэндийн витаминууд байна.
За Монгол ММХ концерн 1922 онд Канад улсад үүсгэн байгуулагдсан 103 жилийн түүхтэй Jameson компани 34 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг 2020 оноос эхлэн хэрэглэгчтэй өргөж байгаа. За өндөр тунтай омега 3 байгаа, олон төрлийн витаминууд байгаа, пробиотик байгаа, магний, цайр, төмөр зэрэг эрдэс байдсууд байгаа. За уй мөчний глюкозамин байгаа, мелатонин байгаа, дархлаа дэмжих болон гоо сайхан боיו ус арьс хумсны витамин зэрэг олон нэр төрлийг одоо хэрэглэгчтэй одоо ийм олон зүйлийг
тол хүн болгонд нь гүшүүн болгонд л хүн бай.
Бид нар сонголтыг санал болгож байгаа шүү.
Бид нар өмнө хүүхдийн зажилтдаг пробиотик гэдэг юм ярьжсэн шүү дээ. Нэрээ хүүхдийн пробиотик гэдэг чи ярьжсэн тусаалгаар өгчдөг гэд. За одоо би тэгвэл насан туршдын пробиотикийг нь ярьж өгье. Энэ 10 тэрбум бактеритэй гэж байгаа. Дээр нь 14 төрлийн пробиотикийг агуулсан энэ нөө нэг ДНХ-ийн шинжилгээ буюу энэ доторт ингээд ямарваа нэгэн өөр хүний биед хортой юм байхгүй гэдэг шинжилгээ нь бол бас хийгдсэн ийм бүтээгдэхүүн байгаа юм.
За. Тэгэхээр танай гэр бүлийнхэн зориулсан бүх төрлийн одоо эрдэс бодис, витамин, нэмэлтүүд байгаа учраас сонголт бол таны гарт байгаа. Тэгээ мэдээж бүх эмийн сангуудаар байгаа. Хүргэлтээр авах юм бол та City Pharmacy гэмээн гээд ороорой. За мөн 1800 1923 95 8 1923 гэсэн утсаар холбогдох боломжтой. Jameson Vitamins Mongolia гэж латинаар бичээд social хаяр руу орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар гэр бүлийн гишүүн бүрд гэсэн үрэтгээр Jameson брэнд хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
За баярлалаа.
За миний ярих кино болохоор зэрэг Хар Толь гэдэг цуврал одоо өмнө 6 бүлэг гарсан. Одоо ингээд 7-р бүлэг нь бас цацагдчихэл байгаа юм байна л да. Гэтэ би зүгээр энэний трейлерын үзээ сууж байхдаа надад зүгээр ийм бац. Би өмнөх 6 бүлэг мүлгэн нь бол үдсэнгүү тань шиг огт үзээгүй. Тэгэхээр надад зүгээр юу трейлерын үзээд юу бодогдсон бэ гэхээр альва юм нэг хоёр талдаа байдаг штэ тий. Одоо ингээд химэл оюухан хөгжөөл юу дуртайгаа асуугаал тэрнээс хариулт аваад хүн болгон ухаантай бол ухаантай царай гаргах боломжтой болчлоо тийм үү. Гэхдээ техник технологи хөгжихийн хэрээр бид нар бас техникийн боол болох магадлал ч өндөрсдөг тийм үү.
За
ер нь бол гэдэг энийг энэ Black Mirror боё Британи уран бүтээлчдийн шинжлэх ухааны уран зөгнөлт юм цуврал байгаа даа. Тэгээ 2011 оноос хойш нийт 7 бүлэг гарсан энэ алдартай анатолог цувралын 7-р бүлэг өнгөрсөн 7 өнөخت нээлттэй хийж Netflix дээр бол байршаад байгаа. За анатолог гэдэг нь болохоор анги болгон дээрээ огт өөр өөр үйл явдалд үргэлжлэл хилдэг. Аа, одоо ингээд ямар нэгэн киноноч ингээд бүл цувралууд чинь ингээд хоорондоо ямар нэгэн байдлаар холбоотой. Одоо чөлөөд таны ярьсан цувралын нэг дээр гарч ирсэн эмэгтэй хоёр дээр дахиад хүрээд ирж штэ, тий. А энэ дээр бол ийм юм байхгүй. За, хар тойл цувралын хувьд техник технологийн давуу тал хүмүүсийн амьдралд хэрхэн яаж нөлөөлдөг тухай гардаг. За, маш сонирхолтой ганц удаа үзээд өнгөрөхөд ч харамсмаар нэг тийм сонирхолтой цувралын 7-р бүлгийн 1-р ангийн талаар би өнөөдөр ярьж өгөх гэж байна.
За.
За, 7 бүлэгтээ энэ цуврал 33 ангитай. За, тэгээд IMDb дээр 8.7 гэсэн маш өндөр үнэлгээтэй байгаа. За, ер нь бол кино шүмжлэгчд Black Mirror цувралыг 2010 онд хийгдсэн хамгийн сайн сурлуудын нэг гэж зүй ёсоор хүлийн зөвшөөрдөг. Тэгээд дан ганц техник технологийн дэвшлиг, за энэ дэвшлийн сөрөг болон сайн талыг харуулахаас гадна хүний зовлон зүдгүүр, ёс суртахууны хил хязгаар ер нь хаана хүрдээн тийм үү? За хүний ноён нуруу хаана очиж хуурдээн гэх мэтчлэн ийм нийгэм тулгамдаж байгаа асуудлуудыг сөхөж харуулдгаараа. За тэгээд хүний тэр нөгөө өвчин зовлон дээр яаж ингэж нөгөө на тоглолт хийж болдгийн те. За багыл худалч үн ингээл те оо өөртөө албаар ингээд нэг цоошин тахал өвчин үүсгэнгүүтээ тэрний ха энэ лимиг уувал эдгэрн гэд ийм зохион бүтээж байгаа ч гэдэг юм уу те. За гол нь харуулж байгаа хийц хэлбэр нь адил сэтвэтэй бусад кинонуудаас огт өөр буюу маш сонирхолтой байдаг гэдгээрээ онцлог. За 7-р бүлгийн 1-р анги энгийн хүмүүс гэдэг нэртэй.
За.
За үйл явдал нь би бидээ үнэхээр хайртай 40 эргэм насны юм хүүхдүү асуудын тухай гардыг. За нөхөр нь болохоор барилга дээр ажилладаг. За эхнэр нь баг сургуульд багшилдаг юм багш үсэхгүй байхгүй юу. Тэгээд ийм хоёр хүн чинь хөрхөн хоёр идэхгүй хоосон онохгүй тэгэл ингээл нэг амжиргаагаа залгуулж байгаа гэр бүлийн тухай юу нь бол гарч байгаа. За гол нь бас амжиргаагаа залгуулангаа хойлоо ингээд хөрхөн амт хүүхдтэй болохгүй л нилээд оролдоод тэгээд огт хүүхдтэй болд чаддггүй тэг хүүхдэд олддг нь бол ихний хэсэг дээр ойлгомжтой болж байгаа. Тэгсэн чинь нэг л өдөр эхнэр нь ажил дээрээ шууд ингээл хүүхдүүдийн өмнө хичээл засцож жоол пит гээл ухаалтад унцдаг байхгүй юу? Самбарынхаа өмнө тэгэл нөгөө бөө юм болоод дөргөн мөргөн гээл явсан чинь тархиндаа хор тавтартай гэдэг нь тодорхой болж байгаа.
За.
За тэгэл хавдрал осойн хүний айн нас мэдээж яригдана. За эндээс энэ киноны нөгөө шинжлэх ухааны уран зөгнөлт хэсэг нь эхэлнэ. За эмнэлгийнхэн одоо ингээл нөгөө нэг ийм эмнэлэг дээр очихоор ингээл за одоо бол ингээд найдваргүй болсон доо. Гэтэ нэг ийм туршилтаар нэг ийм гарч байгаа гэж мэддэг нэг санал болгодог шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан заяо нөгөө Rare Mind гэдэг нэг нэртэй төвшөлтөд технологийн компани байгаа. Тэ хэрвээ та ингээд эхнэрээ авармаар байл тэдэнтэй уулз гэдэг санал тавьдаг байхгүй юу?
За. Гэхдээ батлагдаагүй шүү. Гэтэл тэдэнд боломж байгаа.
Тий. Та хэрвээ ингээд те яг ингээд угаасаа нэгэнт ингээ боломж байхгүй юм чинь те ямар нэгэн та хэрвээ ингээд юмыг яж мэдхийг бол уулзаад үзгээл ингээд штэ. За тэгээд нөгөө нөхөр нь хөрхи ингээд очиод уулзж байгаа. Тэгсэн чинь нөгөө Rare Mind гэдэг газар нь хүний тэрхний хавдартай хэсгийг ингээд дахин бүтээгээд цоош нэр бүтээгээд за тэгэнгүүтээ тэр хэсэгт нь байсан дурсамж, ой санамж бүгдийг сервер лүүгээ хуулж аваад тэгэнгүүтээ хавдартай хэсгийн өөрсдийнхөө бүтээсэн хэсгээр ингээд орлуулад
хавдрыг авч явуудаа.
Аа, яг үнэ.
Тэрхээ хийгээд.
Аха. Дараа нь серверээсээ мэдээлэлээр хангаад одоо нэг хуучин дурсамж меморийн бүгдээрээ тэнд байгаа штэ. За тэрүүгээр нь хангаад за ингээд ийм мэдээлэл хангаад явах юм дэвшилтэд арга барил мис засал нь үнэгүй заяо. Гэхдээ нөгөө тархиндаа ингээд ой санамжаа серверээсээ хүлээж авахын тулд сар болгон $300 төлбөр төлөх шаардлагатай гэдэг багхгүй юу? За яг мис засал бол үнэгүй. Гэхдээ ингээд нэг хэсэг ой санамж бүх юмд байхгүй болчоо штэ. Тэр меморига авъя гэдэг юм бол манай серверээс авъя гэх юм бол сар болгон $300 ингээд төлнө гэж чаа. За тэгэнгүүт хоёр идэхгүй чоосон хондгоо олгож нэг амьдралаа болгоо л гэдэгс нөгөө хоёр маань. За яг $300 дээр жаахан чардах ч гэсэн амьд мэндэл байл болно гэж хидэл нөгөө мис ажилбарыг нь хийлгэнэц тэ.
За.
Тэгээ өвчин зовлонч байхгүй сайхан амар сайхандаа жаргаад нөгөө хоёр чинь жил бүр ийм нөгөө нэг танилсныхаа ойн байраар ингээд очдог Юпитер буюу Юпитер гэж одоо бид нар монголоор хэлдэг ийм ресорт руугаа явж исэн чинь гинт их нар нухаалтч дахиад.
За.
За нөхрөн сандраал нөгөө өстө ухаан зулаггүй буцаал нөгөө хот руугаа давхаал тэгээл исэн чинь нэг ингээд хотынхаа зоон руу ингээд ороод ирсэн чи одоо ингээд манай дээр дархан гээл ийм бүс рүү орж ийн гэсэн үг шүү дээ Улаанбаатар ч юм уу тэгээл ингээд ороод ирсэн чинь ихнэр нь ингээд шууд зэргэнгүүтээ хүй чи яад ингээд амар хурдлаад байгаа юм бэ сая юу болсон бэ гэд ингээд ухаан орно заяо
юу хүүдээ тэгсэн чи юм дөө нэг хүрээнээсээ гарч болохгүй болгоцсон юм.
Одоо бид нар чи ингээд нөгөө дата хаанаас хаа хүртэл засах вэ гэдэг хардаг штэ. Яг тэрэн шиг яг л нэг зоон дотор байна. Тэгээд тэрнээсээ гараа явчвал нөгөө серверээсээ ингээд алдагдаад ингээд.
Оо.
За тэгсэн чинь тэгээд нөгөө ревер майндтай гэдэг хамгийн зөвнэн заяо. Энийг ингээд хилээд очисон чинь нөгөө айгуу тийм урайлахгүй хүлээж авсан яг тахгүй. Оо тэглгүй яах вэ тэглгүй яах вэ? Одоо ч ингээд нөгөө сүлжээ орсон газраас гараа явчихсан. Сүлжээгөө газарлаа
явчихсан. Сүлжээс гарцсан байж
таа. Одоо наа тархины сүлжээ чинь барихгүй үед ингээд ухаан алдаад унаа штэ. Тэгээд та хоёр ингээд сүлжээгээ хаасайгүй ингээд бариулаад хаа дуртай газараа явна гэх юм бол ингээд манай ревер майнд плас гэдэг үйлчилгээг аваад тэгээд
чипс уулгаад
оо гурван нөгөө нэг цар болгон төлдөг 300 дээрээ тийм үү $300 дээрээ нэмээд $500 нэмээд тэгээд 800-аар авна гэж байгаа байхгүй юу одоо сүлжээгээ хаасайгүй байлгана гингүүт за хоёул өргөжлүүлээд энийг цааш нэрхээс өмнө хамтран илгэжлээ яарчээ энэ бүр гээд ерөөсөө үйлдэл хийх болгонд мөнгө нэхэн заа тэгээд энэ ихсэнд нь айгүй амар юмд хүрэн за би гоё ярьж өгнө за Улаанбаатар хотод 16 цаг 40 минут болсон. За нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар E-Scoot боловсруулалтын нэгдсэн платформ хамтран ажиллаж байгаа.
За энэ боловсруулалтын нэгдсэн платформын давуу тал нь гэх юм бол бүх зүйлийг зохицоор нь шийдсэн. Easy-с буюу бүх үйлдэлийг E-Scoot дээрээс хийх боломжтой. Суралцахуйн удирдлагын систем, сургуулийн удирдлагын систем, сургалт дэмжих үйл ажиллагааны систем гэх мэт бүгдээрээ бол энэ дотор багтдсан байгаа юм. Багшид зориулсан e-teacher гэдэг application байна. Эцэгхэд зориулсан e-parent гэдэг application байна. Сурагчдад зориулсан e-student гэдэг application байна. За мөн сургуулийн удирдлагад зориулсан e-school гэсэн application. За энэ дөрвөн нийлхлээр ингээд бүгднийг зохицоор нь шийднэ. Та одоо юу гэдэг хоорондоо цаавал уулзаад байх шаардлагагүй бүх зүйлийг бол онлайнд шийдэх боломжтой болж байна гэсэн үг.
За ергээдээ бид нар чинь нэг эцэг гээх хүүхэд сургууль гурав нэг юм гурвалсан гэрээ цаасаар хийдэг штэ тий жил болгон эцэгчүүд очиж гарын усаар зурдаг. Энийг л ерөнхийдөө захимжуулсан л гээд ойлгочиж болно. За тэгээд энэ эцэг гээх болон сурагч тэр багшид зориулсан аппудаас гадна сургуулийн ухаалаг хаалга гэж байгаа, сургуулийн киоск гэж байгаа, сурагчийн карт гэж байгаа, эмчийн модуль, бүр нийгмийн ажилтны модуль гэх мэт ийм сургуулийн үйл ажиллагаа, багш удирдлага эцэг их сурагч гээд бүх оролцогч талуудад шаардлагатай систем аппликейшнуудыг хөгжүүлж зах зээл нэвтрүүлээд бүр ингээд нэгдсэн платформ болгоод ажиллаж байгаа гэсэн үг байна шүү дээ тийм ээ. Оо за. За тэгэхээр та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 7773 7000 гэдэг утаснаас аваарай. 7773 далт тэгдэг. За тэгээ e-school цэгэмэн гэдэг бас орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар e-school боловсруулалтын нэгдсэн платформ хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За сонсдог хурлын нэвтрүүлэг радиогийн 3 дугаар студиэс урлагийг мэдрийг сураатаар кино ортынцын булангаараа хөрөглөн танд хүрч байгаа. За би яг одоо Хар Төл гэдэг киноны талаар ярьж байна. За ингээд ер нь бол За тэгвэл тэр үнтэд орохгүй бол ингээд яах уу гэж асуу нэгтэй мэдээж энэ хоёр чинь нөхөр нь барилгач чинь юм эхнэр нь багш нэг юм дундаж орлоготой л хоёр нөхөр юм чинь хизүүрт нэмж бас сар болгоо 800 өгнө гэдэг чи. Тэнгүүт аа rare mind энгийн хүмүүс гэдэг багцаа ашиглангаа тэгэд ийш тийшээ явахгүйгээр ингээд зүгээр л яг энэ зоондоо л амьдарч болно штий гэж байгаа юм заяа.
За.
За нөгөө хоёр маань сар болгоно тийм их мөнгө өгөх боломжгүй гэд буцаж байгаамаа. Тэгсэн чи айгүй зүүн за. Тэгэнгүүт заяо. Эхнэр нь $800 төлж Rare Mind Plus гэдэг багцыг аваагүй учраас нөгөө газар чинь шууд эхнэрийн рекламны самбар болгоод хуурчвал яах вэ?
За, яах юм тэгэд.
Дүн
жишээ болгонд бол юм рекламд нь.
Нөхөртөөгөө ингээд өглөөний цай ууж яснаа. Grand Coffee бутлсан нутаг өрн танд ахлам сайхан өнөр ирч хүчийг өх болно. Гэт ярин заяо. За тэгэнгүүт тэр чинь ингээ өөр хэмт ингээд шууд ухаангүй болол цаанаас ингээ серверээр удирдах байгаа учраас ийм юм болчих жоо. Тэгэл сургууль дээр тэр чинь багштай өөр хэмт нь те хүүхдүүдтэйгээ ингээл хайрцангууд энэ асуудал нь бүр дамжарч байгаа заяо. Уул ингээ зүгийн балны тухай хичээл орж байгаа байхгүй юу? Тэнгүүт ингээ зүгийн балтай талхны төрөлхтний реклам уншаад гэртний эцэг их нь муудалцсан хүүхдээ ярьжсэн чинь шууд христийн сүм сурталчлаад за тэгэл ерөөсөө бөө асуудал дуунч эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэр хүн чинь өөрөө дэрэгэ мэдгүй юм чи. Тэгээ бүр хичээл хэрэглэгч нь дуудаад чи ингээ ян зүрийн юм яриад байгаагаас олоод асуудалд орж байна гэсэн чи нөгөө хичээл хэрэглэгч рүүгээ харснаа. 50 дээр тасны та ганцаардаж байна уу? Ганцурдлыг чинь тайлах танилцах апт маань нэг дээрээ гэнэ. Йоо,
ямар зүйл юм бэ?
Ингээл тэгэд бүр ингээл шууд реклам уншаал энэ заяо. За ингээд нөхөр нь өөрхийн амт ингээ гаргаад өгөө мөнгө авахгүй учраас заяо. Өдөр шөнөгүй нөгөөмө барилга дээр ажиллаж аваад салж унахын даван дээр очисон чинь хангалттай мөнгө зөвлүүлж чадахгүй. Тэгэд эцэст нь нэг юм зүүн бас нэг сайт байгаа байхгүй нэг юм мөнгө хэрэгтэй болсон хүмүүс орж юу ч хамаагүй хийдэг нэг юм сайт байгаа. Тэгэнгүүт тэрийн за чи тэг анжаач өмнөд тайлж аваад яг одоо ингээд шээ гингүүтэй шээлгэнгүүтээ танд ингээ мөнгө төлдөг заяа хүмүүс үлдчихэж байгаа хүмүүс нь нэг зүүн ийм сайт байгаа байхгүй юу? Тэнгүүт өөрхийн амт нөөмөн нөхрөн чааваас тийшээгээ оржогоод тэг ингээ баг өмсөжогоод өөрийнхөө шингэнийг уужгаад тэг мөнгө олж байгаа байхгүй юу? За тэгээ мөнгө олоод арай гэж ихнэрээ ингээ Rare Mind Plus багцанд нь холбуулж дөнгөн. Дээлтэй. Эн чин сар болгон 800 шүү дээ. Эн чин нэг удаагийнхаа сарын төлбөрийг л олж байгаа гэсэн. Ингээс нэг юм арилаасаа халагдах асуудлаасаа аврагдаад байж байтал Васа нэг сар чи нүдэрмхийн зурлт дуусчих тийм аас тээ.
Дахиад рекламд эхэлнэ.
Дахиад энэ хооронд өө ингэ байжсэн чинь нэг сарын дараа нөгөө ихнэр нь майр нөгөө нэг пласа үйлчлэгэнд нэгтгдсэн байжсэн чинь амар их унтдаг болчихно. Юурсан гэл байнга л унтчихээн заяо. Ингээд унтчих л байн за. Бүр ингэ сэрэхгүй сэрх ингээд хүүе сэрэчээ гэж сэрэхгүй заяо. Тэгсэн чинь нөгөө rare mind дээр очисон чинь аа таныг нөгөө унтуулж тархиар чинь цамхгийнхаа тэжээлийг нөхж байгаа маа. Тийм болохоор та 12 цаг ингээ унтж байгаа. Хэрвээ хамгийн хямдхан багцтай байсан бол та бүр 16 цаг унтах байсан юм. Харин ч та манаа нөгөө плас үйлчлэгэнд хамрагдаад 12 цаг унтж байгаа шүү гэж заяо. Бүүр нэг хэм нэг ингээ
одоо серверийнхаа ачааллыг багасгахын тулд унтуулад байна шүү дээ.
Яг үн.
Йоо,
стэмэр заяо. За ядчаад нөгөө rare mind чинь дахиад шинэ lax гэдэг үйлчлэгээ гаргаад lax-ыг идэвхжүүлэхин тулд нэмж $1,000 төлөөд бүх мэдрэмжээ гар утснаасаа удирдаад таашаал, сэтгэл тайвшрал, амар амгалан мэдрэмжүүдээ их багаар нь өөрөө удирдах боломжтой ийм үйлчлэгийг бүтнээр нь авч чадахгүй бол цагаар нь аваараа гэдэг аахгүй бүр.
За.
Одоо энэ хүн чинь ингээд өөрийн мэдрэлгүй унтаад, өөрийн мэдрэлгүй реклам уншаад ингээд байна шүү дээ. Тэрийг ингээд гар утсан дээрээ ингээд суулгаж аваад өөрөө өөрийгөө ингээд удирдах гэдэг шүү дээ. Тэгийн үйлчлэгийг авахын тулд $1,000 бүтнээр нь авал авч чадахгүй бол цагаар авна заяа. Йой, бүр амар. Йой, би бүр энийг ямар амар юм бэ гэж бодсон.
Мэдрэмжгүй болно гэдэг чинь амар шүү дээ. Яд ч үйлч чадхаа болчихно.
Тийм шүү дээ. Уйлах, инээх, баярлах, гомдох,
хайрлах.
Ямар ч юм сэтгэл хөдлөл байхгүй болчихно гэсэн. За, ингээд хөөрхи амт нөгөөмөө хоёр чинь чаавс мөнгөгүй юм чинь. За, заа уучлаараа битээр авч чадахгүй байна гэж гараа явж байгаа. Ингээд нөгөө хурмын ойн болсон чинь нөхөр нөгөө сайт дээр чааваста тий нөгөө аамир сайт дээр нүрээ ил гаргаж агаад одоо өмнө нь баг өмссөн штэ тий нүрээ ил гаргаж агаад бас нилээд нэг тийм ёс бос юм хийж байгаа юм л да. Одоо энийг би юу хийсэн нь бол би мэдэж байгаа. Гэхдээ би ярмааргүй байна.
Аа нөгөө л мөнгөө олохын тулд.
Тий, танд дараа нь би эфирэс гарчаад хэлж өгөн заяа. Эхнэртэй ойн өдрийн баярын бэлэг барих гээд ивэдэ 12 цагийн хугацаатаа лакс баксыг худалдаж авч байгаа заяа. Амар өрөвдмөр. Ингээд нөгөө ой олгоноор очдог ресорттой очисон чинь эхнэр нь чааваас бүр нөгөө таашаалаа бүр хитрхи өндөр мэдрээд за яг галзуу солиотой хүн шиг болчдөг байхгүй юу? Тэгээд нөгөө нөхрийнх нь зов зовж олсон мөнгө ямар ч үр дүнгүй зарцуулагдаад дуусчихж байгаа.
Сэтгэл хөдлөлийг хамгийн өндөр дээр нь тавиа хийцсэн.
Тэгсэн. За энэ хооронд нөхөр нь хөөргийн амтан бүр зовоод дууснаа. Тэгээд бүр ингээд нөгөө нүтэн дээр шууд ингээд өртөлж байгаа юм чинь бүр ингээд илт. Тэгээд чаавас нөгөө ер чинь гэдэг нэг дотроо нэг юм жирэмсэн болох хүслээ бол хойлоо хадглаа л байгаа. Тэгсэн чинь нөгөө ревер майн гэдэг газар нь жирэмсэн болох юм бол тархинд илүү их ачаалал ирдэг учраас ургийн нэмэлт төлбөр авна гэд. Бүр нэг ичтгүү шулаач нөгөө бодлого ярина. Ингээл амар зү юм ингээд баг багаар ингээд амар шулж байгаа.
Таныл төлөө штт.
Харин тийм ээ.
Тийм үгтэй те.
Зүүн.
Зүүн тэр штт.
Ингээ зайлвал нөхөр нь бүр царай алдаад, эхнэр нь ч ядарч гүцээ, те нөхөр нь бүр нөө одоо нөгөөнд сайт руугаа орж байгаа заа юу. Нөх хүмүүсийн нүдэн дээр ингээд шүтнүүтээ өөрөө бахаар ингээд огол огол татчих байгаа байхгүй юу? Тэг юм бол мөнгө төлнө гэдэг штт цаан чаа. За ингээд хідэн шүтээ огол татчихэж нөгөө сайтаасаа дахиад нэг жаахан мөнгө олоод эхнэртээ 30 минутын лакс ирэх авч өгдөө. Өмнө нь 12 цагийн ирэх авсан шүү дээ. Одоо ингээд 30 минутын лакс ирэх авч өгөөд тэгээд эхнэртээ юу үзүүлж байгаа гэж амжиг амар бүр сэтгэл тэмцэглүүлмээр заа юу мэдрүүлж байгаа гэж энэ 30 минутын хооронд зүгээр л гадаа модтын сэрчигнэ. Одоо бид нар ингээд
байгалийг мэдэр.
Тий, бид нар ингээд бороо өнөөдөр өглөө би гэрээсээ гарч ирэхэд урд чинь бороо орсон учраас ингээд би амар гой тийм чигний өндөр мэдэрч байгаа шүү дээ. Энэ хүн трийг мэдэрч чадахгүй учраас трийг салхинд ингээд ихнэрэ нэг юм амар тайван суулгаад те 30 минут
наранд нүрээ
тийм энэ мэдрэмжийг ихнэртэй өөхийн тулд тэр шүднүүтэ огол огол татаж 30 минут ирэх худалдаж авч байгаа байхгүй юу. Тэгээд эцэст нь хойлоо ярьж агаад хоорондоо ярилцаад ихнэрэ дэрээр ингээд дарж амийг нь хөнөөдөө.
А эцэст нь өөрөө дийлхэ болоод
тэгээд тэр чинь ихнэр нь угаасаа Роберт болчих Роберт болчихж байгаа юм тест хамгийн харамсалтай нь дэрээр ингээд амын дарах үед ихнэр нь ингээд рекламны текст унсаран байгаад нөгөө ертөнцийн рүү явуул яах вэ амар
илүү сайн бүтээж алдаг дээр авахыг хүсвэл тэгээ бараг тэгчихэр үү
тийм
Тийм. Таны энэ дээр хүний тийм хурдан бүтээж алахгүй байна. Та маш хурдан хүн бүтээж алахыг хүсвэл тэр компани дээрийг сонгоно уу? Бараг тэгж байгаа
дөхөв. Тэгээд ингээд эхнэрээ ингээд дэрээр ингээд зарж ингээд амийн хорлчон, хороочонгуудаа нөхөр нь ингээд цаасны утга бариад нөгөө өөр нэг өрөөнд орж хаалгаа хааснаар 7-р бүлгийн эхний анги дуусчихаг.
Одоо ингээд 2-р, 3-р ангиуд нь өөр өөр юм байгаа.
Өөр өөр. Шаал өөр өөр юм байгаа. За ингээд энэ Rotten Tomatoes дээр цувралын эхний бүлэг 98% гэдэг бол амар шүү.
Йоо, бараг 100.
Амар. 98% гэсэн үнэлгээтэй байгаа бол өнгөрсөн 7 хоногт цацагдсан 7-р бүлэг одоогоор 89% гэсэн үнэлгээтэй явж байгаа. За тэгээд энэ хүний бид нар амьд гэдгээ мэдрэх ямар гоё вэ те. Одоо ингээд компьютерийн ардаас, чатны ардаас, утасны ардаас танилцаалдаг хэн байгаа нь мэддэггүй. Тэгээл залилд өртөөлдөг, өртөөлдөг. А гэтэл бид нар ингээд амьдаараа уулзаа те. Тэр нөгөө нэг ингээд харц харцаараа бинийгээ хараад мэдрээд тэгээд тэнд ингээд зүрх сэтгэлээрээ хайр дурлал гэдэг юм асаад хүн хүний амьд харилцаа гэдэг ямар гайхамшигтай юм бэ те. Тэгээд тэр нарыг мэдрэх, борооны үнрийг мэдрэх бидний энэ зүгээр энэ амьд явж байгаа гэдэг ямар гоё ад сэргалтай юм бэ гэдгийг зөвхөн энэ нэгдүгээр анги дээрээс бүр үнэхээр гайхалтайгаар
мэдэрсэн.
Хултлан мэдэрнэ.
Тийм байна. Тийм байна. Тийм байна. Тийм байна.
За за за. За ингээд энэ хүрээд 2025 оны 4-р сарын 14-ний даваа гарагийн сонсдог урлаг нэвтрүүлэг радио 3-р студиэс урлагийг мэдрэе гэсэн уриатаар за кино ертөнцийн болонгараа шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн манд хамтран ажиллагчаар E-School боловсролын нэгдсэн платформ за мөн гэр бүлийн гишүүн бүрд гэсэн уриатаар Jameson Brand хамтран ажиллаа баярлаа. За баярлалаа анжгаа.
За баярлалаа.
Өргөлөл ирхэн сонсогчтой цаг бүрийн хүнд явдаг радио мэдээг үйлээд сонсны дараа хөгжөлтэй хөнгөн байцгаас өрөөтгаар яана нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаарыг хүлээн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 88.3.
Та сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 16 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.